อ้าวตรวจกันบ้านพวกอยู่วัดใครจะส่งกันบ้านพูดดังๆอะไรนะแย่ ตอนนี้ไม่ถึงมันถึงเป็นคราวๆตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้บังคับสมาธิต้องถูกถึงจะแยกขันธ์ได้การแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งนะใน16ขั้นเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณแยกรูปนามได้ปัญญาต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานในอภิธรรมสอนนะปัญญามีสมาธินะที่ถูกต้องเป็นเหตุใกล้ให้เกิดตรงนี้ไม่ถูกละตรงนี้เป็นหลงคิดที่ทำเดี๋ยวใช้ได้นะฝึกไปเรื่อยๆคนต่อไปมีไหมโยมอะไรนะลืมแล้วก็แล้วไปรู้สึกกับปัจจุบันไปนะร่างกายนั่งร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอนรู้สึกไปร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปที่ฝึกใช้ได้นะไม่ใช่ลืมอะไรหรอกพยายามรู้สึกตัวไปสบายๆแล้วก็อ่านใจตัวเองไปด้วยถ้าอ่านใจไม่ออกก็อ่านกายเห็นร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนถ้าอ่านจิตใจได้ก็เห็นนะจิตใจสุขจิตใจทุกข์จิตใจไม่สุขไม่ทุกข์อะไรอย่างนี้ก็ดูไปสบายๆดูบ่อยๆอย่าถลำลงไปดูตรงนี้ถลำลงไปดูแล้วนะรู้ไหมเมื่อกี้ถลำลงไปดูนั่นแหละเรียกว่าดูเป็นดูจิตไม่ใช่ไปดูอะไรนะดูจิตก็รู้ทันนะจิตเราถลำเรารู้ว่าถลำอย่างนี้อย่างเงี้ยเรียกว่าดูจิตนะถ้าถึงแล้วไม่ถูกอย่าแน่นๆไปฝึกอีกดีละใครจะส่งกันบ้างพวกที่อยู่วัดอ่ะใครที่มาอยู่วัดบ้างถูกฟุ้งซ่านอยู่นะขณะเนี้ยฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านรู้เข้าไปเลยนั่นแหละฟุ้งซ่านนะรู้บ่อยๆชอบบังคับไปบังคับมันทำไมล่ะดูออกไหมทำไมถึงบังคับอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีมาจากอยากทั้งนั้นที่บังคับอ่ะการที่นักปฏิบัติบังคับจิตใจตัวเองการบังคับจิตใจตัวเองมันคือการสร้างโลกของนักปฏิบัติสร้างภพของนักปฏิบัติภพทั้งหลายเกิดจากตัณหาทั้งสิ้นเกิดจากอยากรู้ตลอดเวลาอยากเห็นชัดๆอยากได้เป็นพระอริยะอยากได้มรรคผลความอยากมันทำให้เราบังคับตัวเองอยากสงบก็บังคับตัวเองอยากจะไม่ฟุ้งซ่านก็บังคับตัวเองไปสังเกตใจที่อยากนะความอยากอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันมันก็จะเลิกบังคับนะถ้าไม่รู้ทันมันก็อย่าบังคับไปเรื่อยๆเอาหนูคนเนี้ยเริ่มก็ไม่เป็นไรนะดีกว่าไม่เริ่ม บางคนเริ่มปฏิบัติอายุเยอะนะยิ่งอายุมากยิ่งภาวนายากยังหนุ่มยังสาวนะร่างกายแข็งแรงสมองแข็งแรงช่วงที่ร่างกายแข็งแรงนะครับมันยี่สิบนิดนิดยี่สิบหน่อยหน่อยช่วงที่วุฒิภาวะเต็มที่นะมัน35-36อะไรนะอันนี้มีประสบการณ์ชีวิตแล้ว นี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้35ถัดจากนั้นร่างกายมันเริ่มอ่อนแรงลงละถึง40นะมันเริ่มหมดแรงหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เด็กๆนะนั่งสมาธิอะไรทำได้เดินจงกรมได้เราไม่ได้ปวดต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่เราลูกคนเดียวอะมาบวชอายุ48กำลังมันเริ่มตกนะทางร่างกายนะเริ่มเสื่อมตีว่าฝึกมาตั้งแต่เป็นโยมเยอะก็เลยเดินต่อไว้ปฏิบัติไว้นั้นรีบภาวนาตั้งแต่อายุยังน้อยๆดีแล้วเริ่มต้นตอนนี้ไม่สายหรอกนะสมัยพุทธกาลมีบางท่านออกบวชอายุตั้ง60แล้วยุคของเรานี้ก็มีนะหลวงตาผนึกลูกศิษย์หลวงปู่ฟันลูกศิษย์หลวงปู่ดุลออกบวชเมื่ออายุ60ภาวนาเก่งงั้นถ้าบวชอายุเยอะๆก็ต้องใจเด็ดเดี่ยวไม่ใช่ว่าไม่มีหวังแต่ต้องเด็ดเดี่ยวต้องอดทนถ้าปฏิบัติตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวดีส่วนบวชนะมันแล้วแต่คนไม่มีความพร้อมก็ไม่อยากไปบวชบวชแล้วเครียดอยากบวชแต่ละคนไม่เหมือนกันภาวนาตอนเด็กๆเนี่ยพอถึงวัยรุ่นมันมักจะลืมมันจะลืมการภาวนาไปช่วงหนึ่งส่วนใหญ่นะหลวงพ่อภาวนาทุกวันนะไม่ลืมชอบภาวนาเริ่มต้นจะทำยังไงเริ่มต้นถือศีล5ไหมถือศีลได้ยังนั่นแหละรู้อย่างว่าอะไรทำให้เราถือศีล5ไม่ได้ทำให้ศีลระแวงอะไรกิเลสโกรธขึ้นมาก็ไปด่าเขาอะไรนะไปกระแนกกระแหนอะไรไปชดไปชันอะไรเงี้ยโลภขึ้นมาเราไม่ถึงขนาดไปล้วงกระเป๋าใครหรอกโกรธขึ้นมาจะไม่ถึงกับตบเขาแต่ว่ากันแน่กันแน่เข้าอะไรเงี้ยนะว่ามันผิดศีลได้เพราะกิเลสทั้งหมดอะเราคอยอ่านใจสังเกตใจตัวเองไปใจเรามีกิเลสอะไรคอยรู้มีกิเลสอะไรคอยรู้ฝึกแค่นี้แหละแต่ถือศีล5ไว้ทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์นะท่องพุทโธพุทโธในใจไปใจมันหนีไปฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็เป็นกิเลสใจนั่งไปนั่งไปแล้วอากาศร้อนนะช่วงนี้รำคาญเป็นโทสะก็เป็นกิเลสเนี่ยคอยวัดใจตัวเองไปได้รำคาญขึ้นมานะร้อนจัดไม่รู้จะด่าใครก็ด่าเทวดานะทำไมไม่รู้จักทำฝนให้ตกอะไรเงี้ยถ้าหลวงพ่อเป็นเทวดาหลวงพ่อจะด่ามึงคืนนะก็มึงเสือกตัดต้นไม้หมดนะกูจะทำฝนให้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะไม่มีอุปกรณ์ไปดูกิเลสตัวเองแล้วก็ทุกวันต้องปฏิบัตินะอย่างน้อยสัก20นาทีมีใครอยู่วัดอีกจิตมันไม่มีก็มันถูกจิตไม่มีกำลังก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปทำไปเดี๋ยวมีกำลังแล้วก็ค่อยเดินปัญญาไม่มีแรงแล้วไปเดินปัญญาไม่ได้กินหรอกต้องจิตต้องมีกำลังก่อนเขาอุตส่าห์ประกาศว่าหลวงพ่อไม่ได้เทศนะแล้วก็ยังจะมากันอีกอันนี้ก็ไม่ได้เทศมาคุยด้วยหมู่นี้ที่เขาห้ามเทศเดี๋ยวคนมาวัดเยอะหลวงพ่อไม่ได้ตั้งโต๊ะเช็คพวกเรานะงั้นเรามีความรับผิดชอบต่อตัวเองมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมคนไหนกลับมาจากต่างประเทศนะอย่ามาวัดหลวงพ่อสัก14-15วันอะไรสักครึ่งเดือนดู เราเอาเชื้อมาแพร่คนอื่นนะบาปนะแล้วมาแพร่ใส่วัดหลวงพ่อนี่บาปมากเลยเพราะพวกเราเป็นนักปฏิบัติเขาอยากภาวนาเอามรรคผลนิพพานกันเราเอาเชื้อโรคมาใส่เขาเขาภาวนาไม่ไหวบาปมากเมื่อก่อนอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสั่งแล้วสั่งอีกนะอย่างเวลาเราเดินในวัดเนี่ยหรือเวลาจะพูดอะไรเนี่ยต้องอย่าให้มีเสียงดังอย่างแล้วถ้าเราอยู่ในวัดเราพูดเสียงดังอะไรนะครูบาอาจารย์จะดุเลยบอกว่าเผื่อคนอื่นเขากำลังนั่งสมาธิอยู่เราไปพูดให้เขาจิตถอนจากสมาธิบาปมากท่านบอกว่าถ้าทำให้กรรมฐานคนอื่นเขาเสียหายเนี่ยเป็นบาปมากเวลาจะใช้นี่ใช้หนักเลยนะใช้หนักยังไงต่อไปเวลาเราภาวนาเนี่ยจิตจะเกิดมากเกิดผลแล้วมันจะมีอะไรมากวนยังมีสิ่งที่รบกวนเราใจเรายังไม่ได้มากผลสักทีงั้นใครเพิ่งกลับจากเมืองนอกมานะอย่าเพิ่งเข้ามาสัก15 วันครึ่งเดือนเราค่อยจะมาก็มาแต่มาทำอะไรไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าหลวงพ่อพูดด้วยนิดเดียวก็ประมาณ20 นาทีช่วงพระตักอาหารเองอยู่บ้านก็หัดภาวนาให้ได้นะมีความสุขกับตัวเองให้ได้วิธีที่เราจะมีความสุขกับตัวเองไม่ต้องร่อนเร่ออกไปนอกบ้านอยู่กับสมาธิงั้นหลวงพ่อสอนพวกพระหลวงพ่อไม่ได้ออกจากวัดเลยนะนอกจากไปบิณฑบาตนอกนั้นไม่ได้ไปไหนนะอยู่แต่ในวัดถ้าไม่มีความสุขอยู่ได้เรามีความสุขนะความสุขมันมีหลายระดับความสุขอย่างโลกไปดูอย่างนี้ไปเห็นอย่างนี้แล้วมีความสุขไปฟังอย่างนี้แล้วมีความสุขได้กลิ่นได้รสอย่างนี้แล้วมีความสุขนะมีสัมผัสอย่างนี้แล้วมีความสุขเป็นความสุขอย่างที่อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางร่างกายความสุขอย่างนี้เรียกว่ากามสุขคนในโลกรู้จักอยู่แค่นี้กามสุขถ้ามันมีความสุขที่เหนือกว่ากามสุขเองอย่างพวกที่มาจากต่างประเทศนะอยู่บ้านแล้วมันทนไม่ไหวมันคันมากเลยออกไปกินสุกี้อะไรนะแล้วร้านเขาเจ๊งเลยต้องปิดร้านเลยนะทำบาปมากนะถ้าไปแพร่เชื้อก็บาปแล้วไม่ทำธุรกิจเขาเสียหายต่อไปตัวจะทำมาหากินก็ลำบากนะบาปกรรมมันมีผลอยู่ทำไมต้องดิ้นพล่านออกไปหาอะไรกินนอกบ้านไม่ใช่ไปหาเพราะหิวนะไปหาเพราะตอบสนองความอยากในใจเราอยากสนุกสนานเพลิดเพลินอยากมีความสุขนะอันนี้เรียกว่ากรรมสุขถ้าเราหัดภาวนานะอยู่บ้านเราเนี่ยหายใจไปรู้สึกตัวไปสบายๆหายใจเข้าพูดหายใจออกโทฝึกไปเรื่อยๆทำกรรมฐานไปแรกๆใจฟุ้งซ่านเราอย่าไปอยากเคล็ดลับอยู่ตัวนี้หน่อยอย่าไปอยากสงบถ้าอยากสงบจะไม่มีวันสงบเลยเพราะความอยากเป็นกิเลสเป็นตัณหามันผลักดันให้ใจดิ้นรนงั้นเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างฝึกทุกวันเดี๋ยวก็สงบเองแหละพอเราเข้าถึงความสงบของสมาธิเราจะรู้เลยว่าความสงบในกามนะความสุขในกามเนี่ยมันสู้ความสงบไม่ได้ความสุขของความสงบนะเหนือกว่าความสุขของกามมากเลยเทียบกันไม่ติดเลยความสุขของกามนะเป็นความสุขที่ดิ้นเร่าๆเหมือนที่เห็นเขาไปดูคอนเสิร์ตกันนะแล้วเต้นแรงเต้นกาเหมือนไส้เดือนเหมือนกิ้งกืออะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วอนาถนั่นสุขแล้วเหรอความสุขแบบนั้นตื้นเหลือเกินต่ำตื้นไม่สมกับที่เกิดในบ้านเมืองที่มีพระพุทธศาสนาเลยถ้าเราบริกรรมไปนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปจิตรวมลงไปรู้เลยว่ากามสุขสุขจากการไปดูไปฟังไปกินไปดมอะไรเล็กน้อยเหลือเกินสุขที่สกปรกเจือทุกข์สุขของสมาธิประณีตกว่ากันเยอะ บางทีหลวงพ่อก็ทำสมาธินะจิตรวมสบายเช้าขึ้นมานะโอ้ยสดชื่นมันชื่นฉ่ำอ่ะมันชื่นฉ่ำมันไม่ใช่สุขแบบเร่าร้อนสุขในสมาธินะมันชุ่มชื่นพยายามฝึกตัวเองทุกวันทุกวันเดี๋ยววันหนึ่งก็ได้สัมผัสสุขของปัญญาเป็นอีกแบบหนึ่งสุขของปัญญาเนี่ยเป็นสุขแบบผู้ใหญ่ทำงานที่สำคัญสำคัญสำเร็จอย่างเราเป็นหมอเนี่ยเรารับเคสที่ยากยากมาเราทำสำเร็จสุขของปัญญาจะรู้สึกอย่างนั้นเป็นสุขของผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสุขของสมาธินะเป็นสุขของที่ตื่นขึ้นมาอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามีความสุขเยอะนะสุขเหมือนคนติดยาติดยาเสพติดนะเคลิ้มสบายมีความสุขสุขอย่างกามสุขที่ชาวโลกก็สุขนะจากการกินการดมการฟังอะไรสุขเหมือนเด็กทารกเล่นดินเล่นทรายเด็กมันคุ้ยเขี่ยจับไส้เดือนเล่นมันก็มีความสุขนะผู้ใหญ่เห็นแล้วก็ยี่เล่นกันไปได้ไงนะทีมือสกปรกนะหยิบขนมใส่ปากกินเข้าไปได้มีความสุขสุขของกามมันสุขแบบนั้นนะสุขของสมาธิมันสุขอีกแบบนึงใจมันร่มเย็นเพลินเพลินใจมันเพลินเหมือนเราสูบกัญชาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หลวงพ่อไม่เคยสูบนะเดาๆกัญชงกัญชาอะไรก็อย่าไปเชื่อมันมากนะมันไม่ใช่ของอย่ามาสูบเล่นนะตอนหลวงพ่อเด็กๆอ่ะหลวงพ่อได้ยินผู้ใหญ่เขาพูดไอ้นี่บ้ากัญชาไอ้นี่บ้ากระท่อมมีคำว่าบ้าด้วยนะแสดงว่ามันไม่ปกติหรอกไม่ใช่คนปกติอย่าไปเชื่อว่ามันจะดีเขาเรียกไอ้บ้าแต่บ้าแล้วมันมีความสุขเวลาเข้าฌานมันจะมีความสุขเพราะงั้นสุขแบบบ้าอยู่ถ้าแบบสุขเพราะมีปัญญามันสุขเหมือนผู้ใหญ่ทำงานสำเร็จงานยากๆสำเร็จสุขของมรรคผลเป็นอีกแบบหนึ่งนะสุขเป็นอีกแบบเพราะงั้นสุขมีหลายแบบสุขของกามสุขของสมาธิสุขของปัญญาสุขของวิมุตติไม่เหมือนกันแตกต่างกันอันนี้พวกเรายังไม่เคยสัมผัสไม่รู้สึกไม่รู้จักพูดไปเราก็คิดเอายิ่งคิดมากยิ่งภาวนาไม่ขึ้นงั้นเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติไปเรามีความสุขกันมหาศาลรออยู่ข้างหน้าสัมผัสพระนิพพานทีแรกนะเต็มภูมิตอนโสดาเนี่ยยังไม่รู้สึกมากอะโสดาสกทาคาพระอนาคาเนี่ยสัมผัสพระนิพพานเนี่ยสั้นมากๆเลยเกิดอริยมรรคขณะจิตหนึ่งอริยผลสองสามขณะจิตงั้นยังทรงจำสภาวะของพระนิพพานได้ไม่แม่นเวลาโสดาสกทาคาอนาคาเนี่ยจะทำสมาธิเข้าไปถึงพระนิพพานเนี่ยจะต้องอาศัยวิปัสสนากรรมฐานมาช่วยดูกายไประหว่างกายดูจิตระหว่างจิตจะถึงพระนิพพานถ้าถึงที่สุดแห่งทุกข์นะภาวนาแตกหักวัฏจักรถล่มลงไปวัฏจักรมันหมุนอยู่กลางอกเราเนี่ยถล่มลงไปต่อหน้าต่อตาเลยพังโครมลงไปจิตมันก็สัมผัสพระนิพพานเต็มภูมิของมันมันสุขเหมือนจะตายเลยนะสุขมากสุขในโลกไม่เหมือนสุขขนาดนั้นสุขของพระนิพพานนะมันสุขเหมือนจะตายเลยธาตุขันธ์มนุษย์เนี่ยแทบรองรับความสุขอันนี้ไม่ไหวนี่อย่างถ้ามีสัมผัสตัวนี้แล้วนะก็ควรที่จะบวชควรจะรีบปวดซะอยู่กับโลกไม่อยู่ไม่ไหวหรอกในโลกนี้สกปรกเกินไปเพราะฉะนั้นถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วควรจะบวชเหมาะสมที่สุดมันไม่ใช่ว่า พระนิพพานเป็นสิ่งอันตรายอะไรหรอกแต่มันคล้ายๆคนซึ่งอยู่ในที่ซึ่งดีที่สุดแล้วต้องไปอยู่กลางกองขยะอยู่ไม่ไหวนะแต่พวกเราไม่ต้องกลัวนะไม่ถึงง่ายหรอก เอาโสดาก็ยากแล้วล่ะต้องตั้งใจทำไปอย่ากลัวเมื่อก่อนมีน้องคนหนึ่งนะไปอยู่กับหลวงปู่ดูลย์เขาจะศึกหลวงพ่อไปรับขึ้นจากกรุงเทพไปรับเอากางเกงไปให้เสื้อไปให้ขอศึกกับหลวงปู่หลวงปู่ก็ไม่ให้ศึกท่านบอกว่าภาวนาถึงขนาดนี้แล้วยังจะศึกอีกเหรอนะครับเขาจำเป็นต้องศึกผมขอศึกนะครับหลวงปู่ก็ไม่พูดครั้งที่สามเขาก็ถามหลวงปู่นะวิธีขอศึกของเขานะหลวงปู่ไม่อนุญาตนะมาถามหลวงปู่ครับคฤหัสถ์เนี่ยทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไหมหลวงปู่ก็ไม่ตอบนะถามครั้งที่สองก็ไม่ตอบนะถามครั้งที่สามท่านก็ตอบได้แต่ตามตำราบอกว่าอยู่ได้ไม่นานนะอยู่ได้วันไม่วันหนึ่งอะไรเงี้ยหรือ7 วันอะไรเงี้ยแล้วก็ตายนะเขาก็นึกในใจงั้นเดี๋ยวเราไปเป็นฆราวาสเราไปทำต่อให้จบหลวงปู่หันมาแค่นึกนะหลวงปู่หันมาตาเขียวปั๊บเลยหลวงพ่อนั่งอยู่ด้วยมันจะไม่จบนะสิท่านก็ถามจะศึกจริงเหรอครับต้องศึกไปศึกให้ไปศึกกับพระอีกองค์ถ้าภาวนาไปนะแล้วก็โอ้มันมีความสุขความสุขของโลกต่ำต้อยไม่ประณีตลึกซึ้งความสุขในธรรมะนั้นมหาศาลมหาศาลเราก็ควรจะวางความสุขที่ตื้นๆก้าวไปสู่ความสุขที่ประณีตวางไปเป็นลำดับมีอยู่คราวหนึ่งหลวงพ่อไปนั่งอยู่กับหลวงปู่คำพันธ์วัดธาตุมหาชัยคนนึกว่าท่านเป็นพระเสกวัตถุมงคลมีวัตถุมงคลเยอะแยะเลยหลวงปู่คำพันธ์หลวงพ่อไปก็เช่าวัตถุมงคลเหมือนกันนะเป็นถุงเลยเช่าท่านเอาเงินไปสร้างวัดสร้างเจดีย์อะไรของท่านเช่ามาไปนั่งรอท่านคนที่เอาวัตถุมงคลไปให้ท่านเสกซ้ำให้หลวงพ่อไม่เสกนะนั่งรอพอคนเปล่าลงแล้วคนน้อยแล้วท่านหันมาหาหลวงพ่อเลยนะท่านบอกว่าเราจะเดินทางไกลท่านบอกเราจะเดินทางไกลนะเราจะไปหาแผ่นดินที่ชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์เหมือนเราเดินในทะเลทรายเราอยากไปหาแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์อยู่นี่เราเดินไปแล้วไปเจอต้นไม้ใหญ่ก็ต้นหนึ่งนะร่มเย็นร่มรื่นเราก็ไปนอนแช่อยู่ที่ต้นไม้นั้นนะไม่เดินต่อนะไม่ฝ่าฟันต่อไปไม่ก็ไปไม่ถึงแผ่นดินที่ชุ่มชื่นเนี่ยขั้นสอนถ้าเราอยากนิพพานนะแต่เราติดในความสุขของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะเราก็ไปไม่ได้นะนี่ต้นไม้ต้นแรกต้นไม้ต้นต่อไปก็คือฌานสมบัติเราไปติดอยู่ในฌานสมบัติเราก็ไปไม่ได้ติดกับการเจริญปัญญาเราก็ไปไม่ได้เจริญปัญญาก็มีความสุขนะอย่างพวกเราบางคนไปติดฟุ้งซ่านพิจารณาธรรมะอะไรเงี้ยนั้นผิวๆของปัญญานะปัญญาจริงต้องมีสมาธิรองรับคิดไปแล้วก็อิ่มอิ่มใจใครเคยเป็นไหมหรืออ่านหนังสือเสร็จนะอ่านไปแล้วอิ่มอิ่มใจนั้นปัญญาผิวๆเท่านั้นนะถ้าปัญญาที่มีสมาธิรองรับเนี่ยมันประณีตกว่ากันเยอะเลยมันจะมีความสุขอยู่ประมาณ7 วันนะมีความสุขได้7 วันฌานสมาบัติมันก็มีความสุขอยู่ชั่วเวลาที่ทำสมาธิออกจากสมาธิก็มีความสุขอยู่ก็ไม่เกิน7 วันนะก็เสื่อม สุขของปัญญาเป็นอีกแบบหนึ่งนะสุขของมรรคผลเป็นอีกแบบหนึ่งสุขของพระนิพพานเนี่ยสุขทุกครั้งที่นึกถึงที่มานสิการถึงนะพระอรหันต์ไม่ได้อยู่กับนิพพานตลอดเวลานะพระอรหันต์บางทีก็ยังมาอยู่กับโลกนี่นะอยู่ในกามาวจรแต่จิตของท่านเนี่ยไม่กระเพื่อมหวั่นไหวนะจิตจะไม่เหมือนพวกเราพวกเราอยู่ในกามาวจรนะจิตก็กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วจิตพระอรหันต์อยู่ตรงนี้สักว่าอยู่เท่านั้นอยู่ตามหน้าที่เพราะยังมีขันธ์อยู่นะเวลาท่านมานาสิการถึงพระนิพพานเป็นอีกแบบหนึ่งนั้นความสุขมีหลายระดับนะพวกเราค่อยๆฝึกตัวเองไปให้เวลากับตัวเองให้มากยุ่งกับคนอื่นเท่าที่จำเป็นมีเวลาแล้วให้กับตัวเองเยอะอย่าทำเหมือนหมาขี้เลื้อนกามาสุขอะครูบาอาจารย์เปรียบเหมือนหมาขี้เลื้อนหมาขี้เลื้อนนะพระพุทธเจ้าท่านเล่าว่าเมื่อคืนนั้นมีหมาขี้เลื้อนมันมานอนอยู่หน้ากุฏิท่านนะมันนอนเงียบๆอยู่พักหนึ่งแล้วมันก็เกาเกาแล้วมันก็วิ่งไปที่อื่นนะแล้วไปเดี๋ยวมันก็ไปเกาอยู่ที่อื่นวิ่งไปเรื่อยๆนี่สุขของกามเป็นแบบนั้นนะสุขของหมาขี้เลื้อนเวลามันคันเก่าแล้วมีความสุขไหมแล้วเดี๋ยวก็คันอีกใช่ไหมสุขของกามเป็นอย่างนั้นนะบริโภคกามไปมีความสุขแป๊บเดียวอยากได้อย่างอื่นอีกแล้วนะอยากดูหนังแล้วก็อยากไปฟังเพลงอยากไปกินของอร่อยความสุขของหมาขี้เลื้อนนั้นความสุขที่เหนือกว่านั้นมันมีไปหลงกับความสุขแบบหมาแค่ไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินชมกลมไปอ่านจิตอ่านใจตัวเองไปจะได้ความสุขของสมาธิได้ความสุขของปัญญาได้ความสุขของวิมุตติฝึกไปหันไปทางโน้น